Hello, maligayang pagbabalik sa Mapua Online Learning Series. Ito si Sir Hex para sa GED 104 Science, Technology, and Society. At nandito pa rin tayo sa Module 2 ng ating discussion. Matapos ang ilang linggo no, na tayo ay wala sa Online Learning Series, na nagbabalik tayo ngayon dito sa ating podcast para pag-usapan itong ilang mga mahalagang topics at pag-uusapan natin para sa episode na ito, When Technology and Humanity Cross, at pag-uusapan natin Why the Future Doesn't Need Us. Kung ikaw ay kasalukuyan no, na nasa edad na 18 or 19, malamang ikaw ay belong na doon sa Gen Z generation. Okay? So, nung ikaw ay mga 8 years old, 9 years old, 10, siguro mga 12 years old, malamang sa malamang meron ka ng social media accounts, blogs, at marami sa mga ito ay ginagamit mo nung edad na yon, at ikaw ay maraming mga napopost na appropriate para doon sa edad mo na yon, nung panahong iyon. Pero kung babalikan mo yun sa kasalukuyan, siguro masyado na nakakahiya para mabasa pa ulit. Noong 2014, maraming grupo ng mga internet users ang nagsampa ng kaso laban kay Google, kung saan gusto nila na makalimutan sila ni Google. Dito umangat yung usapin ng right to be forgotten. Mayroon ba tayong karapatan na hindi na muling mahanap ni Google ang mga bagay na nakakahiya na ating mga Pinos? O hindi naman nakakahiya, kundi mga bagay na ayaw na talaga natin na muling lumabas pa. Kabilang sa mga nagsampan ng kaso, isang babae na naging bahagi ng isang relasyon, no, kanyang asawa, na kung saan sila ay naghiwalay eventually dahil sa maraming mga kadahilanan tulad ng pang-aabuso. Okay? At sa maraming pagkakataon, may mga dokumento, litrato na magkasama sila na nasa internet. At ayaw niya na sana na bumalik pa yon o maalala pa yon ng internet sa tuwing sinesearch niya yung kanyang pangalan. Okay? Dahil gusto niyang magsimula ulit ng panibagong buhay matapos silang maghiwalay. Ang tanong ngayon, dito umaangat yung usapin ng right to be forgotten. Sa kasalukuyang kapanahunan ng teknolohiya, sa tingin natin, meron ba tayong karapatan na makalimutan ng internet? O mananatili na lamang yung mga alaala, masama man o mabuti, na generate sa kapanahunan ng internet, at lagi na lang siyang naririyan, maaaring muling bisitahin at gamitin, posibleng para makatulong sa atin o laban sa atin bilang mga individual. Mayroon ba tayong karapatan bilang mga tao na makalimutan o wala? Kung pag-usapan natin ang mga rights at mga freedoms, tulad ng freedom of expression, no, right to be informed, pinag-uusapan natin ang konsepto natin ng human rights. Okay? So, una, ano ba ang human rights? Kung hindi pa ito napag-usapan nung kayo ay nasa high school, which is dapat napag-usapan, no? Ang usapin ng human rights o ang mga human rights, ito ay mga karapatan ng mga tao na nag-a-apply sa lahat ng tao sa buong mundo nang walang paghusga sa depende sa kung ano yung kanyang kasarian, ano yung kanyang paniniwala, ano yung kanyang lahing pinagmulan, no? So nag-a-apply ito universally, kumbaga, no? Kabilang sa ilan sa mga rights na nag-a-apply universally, may mga human rights natin na tinatawag, ay kasama dyan yung right to life, no, right to education, no, at itong mga karapatan na ito na isang tao ay naka-enshrine sa isang dokumento no, na na-publish o na nabuo pa mula pa noong post World War II 1947, no. Ito yung tinatawag natin Universal Declaration of Human Rights. Noong 1948 napirmahan ito at naging ganap na na dokumento kung saan nakikisang-ayon ang karamihan o lahat ng mga miyembro ng United Nations na nabuo after ng World War II, kung saan nagarantiya na yung mga karapatan ng mga tao. No, kung alam lang natin, no, yung World War II, wala pa tayong konsepto ng human rights. Kaya panay-panay ang pang-aabuso, no. Kaya nagkaroon ng mga pang-aabuso sa Europa, nagkaroon ng mga pang-aabuso sa Asia dahil wala tayong konsepto ng human rights. Pero ngayon, meron na tayo nitong usapin ng human rights. Lahat siya, no, lahat ng mga karapatan na ito sa Universal Declaration of Human Rights ay nag-a-apply sa lahat ng tao sa buong mundo. Kasi ang layunin nito ay magkaroon ng pagkakapantay-pantay na kinikilalang mga karapatan ng lahat ng mga tao para ma-ensure yung pagiging patas na pagtingin sa mga tao, no? Kung depende ng walang judgment or ng walang concern kung saang bansa man siya naroroon or kung saang lahi man siya nagmula. Okay? So, baka maaaring tatanong ninyo, eh sir, ano ba ang pakialam ng science and technology sa usapin ng human rights, no? Napakahalaga, no, nung usapin ng human rights, kasi kung naalala natin doon sa lesson 3, sa section 3 rather, no, yung The Good Life, pinag-uusapan doon kung ano ba yung happiness. Okay, so ano ba yung balance, no? So konting review lang doon, sinabi ni doon sa usapin natin yung eudaimonia, no. Yung eudaimonia ay yung paghahangad patungo doon sa kung ano yung ganap na kaligayahan ng isang tao, no. At nakikita natin na tunay lamang na magiging maligaya ang isang tao o tunay lamang na ma-achieve natin yung eudaimonia kung mayroon tayong pagrespeto, no, doon sa welfare ng ibang mga tao. At kaparehas ito noong goals na gustong maabot ng human rights. Okay? So, as such, kung ganon, no, mahalaga na ang tao ay mayroon siyang karapatan pagdating lalo't lalo na sa pagpili ng direksyon ng magiging pag-unlad ng science and technology. Okay? Dapat ang tao daw nananatili na meron siyang choice. Okay? Meron siyang options. Meron siyang right to accept or reject. Meron siyang right to minimize or maximize the effects. No? At ma-evaluate niya kung ano yung magiging scope and function ng isang teknolohiya sa buhay ng isang tao. Kapag nawala na yung karapatan na iyon, no, lumalampas na tayo doon sa bukod sa eudaimonia, ay nagiging out of hand na yung ating control pagdating sa technology. No? Isa ito dun sa hinighlight ni Professor Romy Mukherjee, no, isang senior lecturer ng political theory sa Paris Institute of Political Studies. No? Sinabi niya, "It seeks to place a concern for human rights at the heart of how the international community engages with urgent global challenges. The UN Development Program characterizes this approach as one that leads to better and more sustainable outcomes by analyzing and addressing the inequalities, discriminatory practices, and unjust power relations, which are often at the heart of development problems. It puts the international human rights entitlements and claims of the people and the corresponding obligations of the state in the center of the national debate, and it clarifies the purpose of capacity development." Kung hihimayin nating mabuti itong statement na ito ni Professor Mukherjee, sabi niya, no, yun daw human rights based approach pagdating sa development ng science and technology ay napakahalaga dahil ito ay inline doon sa mga programa ng UNDP o UN Development Program na ang layunin ay mapa-improve ang kalidad ng buhay ng mga tao. Kung mayroon tayong mga teknolohiya na dine-develop, nararapat lamang, no, na mayroong karapatan o yung mga karapatan ng mga tao o ang pinagpo-focusan, no, ng isang teknolohiya at hindi yung pagpapahirap o pagdudulot ng pasakit sa mga tao ang purpose ng isang technology. Okay? Yung mga human rights na meron ng mga tao, no, nakikita or naisesentro, no, sa development ng science and technology kung ano-anong mga human rights ba ang napoprovide na isang teknolohiya na nade-develop at ano-ano ba ang mga human rights na napoprotektahan, no, na isang teknolohiya na nabubuo. Halimbawa, isa sa napaka contentious na recent na issue ay yung usapin ng facial recognition dito sa Hong Kong protest, no. Hindi pa nagtatagal itong Hong Kong protest na ito nung nagsimula, siguro mga ilang buwan na, no, na nagpapatuloy itong Hong Kong protests. Nagsimula ito doon sa extradition na proposal ng China kung saan ang mga akusado ng China na dadaan sa Hong Kong ay maaring dalhin sa China at doon sila husgahan ng korte, no. So nung nagsimula doon ang mga protesta, pumutok na hanggang sa nanganak na iba't ibang mga issue at yung paggamit ng teknolohiya as facial recognition sa Hong Kong, no, ay isa sa contentious na mga bagay na pinoprotesta din ng mga tao doon, no. Kung nakikita ninyo at maaari ninyong i-search, no, sa YouTube kung ano yung imahe ng mga protesters dito sa Hong Kong, lahat sila naka-cover ang muka. Okay? Bakit naka-cover yung kanilang mga muka? Dahil ang Hong Kong police na binaback upan ng law enforcement ng China ay gumagamit ng mga teknolohiya, specifically yung facial recognition sensors, no, sa mga camera, kung saan na-identify, no, itong mga taong ito based immediately, no, sa kanilang mga sa mga footages ng mga protests, no. So ibig sabihin noon, kahit pa ikaw ay isang individual lamang, no, posible na padaan ka doon or posible na ikaw ay nakikiparticipate, no, maaaring ikaw ay mapag-initan kung makita, kung ma-identify, no, yung iyong mukha, masi-single out ka from the crowd kapag ikaw ay nakuhanan nung video, no, or nakuhanan ng litrato ng Hong Kong police. In response dito sa technological tool na ito na ginagamit ng Hong Kong police, no, para dito sa pag-monitor, no, ang ginagawa ng mga protesters sa Hong Kong, bukod sa pagko-cover ng kanilang mukha, ginagamitan nila ng laser pointers, no, yung mga lens nitong mga kamerang ito, in an attempt to overcome the technology, okay, which is appears to be working naman for in favor of the protesters kasi itong teknolohiya na ito ay yun nga, nakabatay ito syempre do sa optics, no, ng isang camera. So kapag nabablock ng overwhelming amount of light tulad ng mga laser pointers ay nawawalan ito ng capability, no, na gawin yung facial recognition processing. Okay? So, ang tanong ngayon, no, itong teknolohiya tulad ng facial recognition, no, lalo-lalo na sa law enforcement, kapag ginagamit ito para masingle out ang mga nagpoprotesta, no, nakalalabag ba ito doon sa kanilang mga karapatan, sa kanilang human right? Noong 2009, nagkaroon na rin ng isang mahalagang kaso niyan dito sa Pilipinas kung saan nanalo yung mga human rights, yung mga petitioners, no, yung mga human rights advocates. Kasi nagnanais itong polisiya ng Land Transportation Office, nais nilang lagyan ng radio frequency identification chip yung mga plaka ng mga sasakyan na magpaparehistro sa kanila. Okay, at ano yung purpose nito? Ano? Kapag ikaw ay merong RFID sa iyong sasakyan, posible na ikaw ay ma-identify o ma-identify yung sasakyan mo ng lokasyon nito. Okay? Isipin natin, malaking bagay ito, lalo-lalo na sa mga kaso ng carnapping, no? At sa mga kaso kung saan kinakailangan na malocate ang isang sasakyan. Okay? Pero on the flip side of it, sinasabi ng mga human rights advocates na nilalabag mo yung right to privacy ng mga tao dahil maaring sa ilang mga pagkakataon, maaring may mga ahente ng otoridad, okay, tulad ng NBI o mga kapulisan, no, na itrack yung sasakyan, okay, at gamitin yung impormasyon na yun laban sa iyo kung saan lumalabag na yun sa iyong human rights. Okay, so nanalo yun, kaya hanggang sa kasalukuyan wala tayong RFID chips na ginagamit na LTO. At worst, wala pa rin tayong plaka, no? So yung mga plaka na lalabas, wala pa rin siyang RFID, no? So in fact, nag-rule ang korte na i-refund yung binayad dati na mapupunta dapat dun sa RFID chip. Okay? So yung right to privacy ay isang mahalagang usapin ng human rights, no? Bukod dito, makikita natin na matatanong natin, ito bang mga teknolohiyang ito ay ginagamit ba ito para ma-advance, no? Tulad ng sinasabi ng Professor Mukherjee, yung kalidad ng buhay ng mga tao, o ginagamit ito to oppress, para gipitin, no, ang maraming mga tao at mapahigpit yung police power ng isang estado, okay, na isang state, tulad ng Hong Kong o tulad ng China pagdating sa enforcement ng kanilang batas sa Hong Kong, no? Kung di nalalaman ng ilan sa atin, no, ang estado sa Hong Kong, ang Hong Kong ay kaka-turn over lang 20 years ago from United Kingdom, no? United Kingdom dati na teritoryang Hong Kong. Tinurn over na nila sa China 20 years ago, 1997. At ang China ay hindi isang demokratikong bansa, no? Ito ay isang communist party led na bansa, at as such, maraming mga bagay na nai-enjoy natin bilang isang demokratikong bansa ang hindi nila nai-enjoy sa China, kabilang na dyan ang pagpili nila ng mga leaders, okay? Kabilang na dyan yung ilang mga provision pagdating sa freedom of expression, no? Hindi nila na-enjoy. In fact, wala silang Facebook sa China dahil nililimitahan ng China yung freedom of expression ng mga tao at yung uri ng impormasyon na pwede nila i-consume, no, ay nililimitahan din ng gobyerno ng China. Okay, so nasa ganung konteksto, si Hong Kong ayaw niyang maging bahagi ng ganoon dahil hindi siya umunlad bilang isang bansa sa ganoong konteksto, kundi sa konteksto ng United Kingdom nung siya ay sakupan ng Great Britain. Okay, so isa ngayong katanungan ay hanggang saan mapupush ng Hong Kong yung ganitong pagpoprotesta, at anong antas ng teknolohiya na surveillance ang posibleng gamitin ng China sa kanila. At tanging makakasagot lamang niyan ay kung ano na yung magiging mga progreso ng mga protesta sa Hong Kong, no, na posibleng makita natin sa mga darating pang mga linggo. Okay? Mayroon tatlong dokumento na pinag-uusapan pagdating sa paninigurado na nakasentro ang kaunlarang ng science and technology o development ng science and technology sa human rights, okay? Nandiyan yung Universal Declaration of Human Rights na nabanggit natin kanina, no? At specifically, pinag-uusapan dito yung Article 27 o yung cultural rights. Okay? Sa Universal Declaration of Human Rights, ina-affirm nito ang karapatan ng mga tao na mag-participate at mag-benefit mula sa scientific advances and be protected from scientific misuse. Okay? The right of the benefits of science comes under the domain of culture, so it is usually examined from a cultural rights perspective. So, siya sabi, o ginagarantiya ng Universal Declaration of Human Rights, Article 27, na mayroon tayong right to participate and be protected from scientific misuse. Kaya as such, no, hanggang ngayon, hindi po pinahihintulutan yung human trials. Okay? Human trials ng maraming mga pharmaceutics. Okay? Na mga dine-develop ng mga chemical. Halimbawa, mga dine-develop ng mga gamot. Yung human trial, nasa last phase siya kapag na-prove na siya na effective. Pero hindi tayo pwedeng magsagawa ng human experiments dahil protektado tayo mula sa scientific misuse. Okay? So, isa sa nagpaprotekta dyan ay yung UDHR Article 27. Isa pa dito, yung UNESCO recommendation on the status of scientific researchers. Okay? Ina-affirm naman itong dokumentong ito, yung scientific and technological knowledge ay dapat daw nakapatungo, no, sa direksyon ng kabutihan ng mga global citizens at dapat ay inuobliga ang mga bansa na mag-develop ng mga batas at mga polisiya na magmo-monitor nitong objective na ito, no? Ang mga bansa ay hinihingan ng patunay, no, ng science and technology ay naka-embed o nakapaloob doon sa mga policies na pinatutupad nila, na ang layunin ng mga policy na yon ay magkaroon ng mas pantay-pantay na lipunan at mas maunlad at mas humane, okay, na pagtrato, lalo na sa mga karapatang pantao. Okay? So, ini-ensure nitong UNESCO recommendation on the status of scientific researchers na ang mga technological knowledge and technological advances natin ay patungo sa development, okay, of human society. So for example, mayroon tayong biotechnology pagdating sa agriculture, okay? So ginagamit natin ngayon yung biotechnology, particularly, no, yung mga genetic cloning, okay, mga genetic modification. Ang nakikita natin ang justification dito na binabago natin yung genetic build-up ng mga species na for agriculture ay para mapa-improve yung yield, para mas mataas yung mas maraming bunga ang isang halaman, mas maraming mapapakain ng mga tao. At kung mas marami tayo, kung nagkakaroon tayo ng food security, then i-ensure natin yung welfare of society natin. Okay, so yung mga ganun halimbawa, no, ay nakikita natin as justification for scientific and technological advancement. Okay? So, kung pag-uusapan natin halimbawa yung cloning, no, human cloning, tanongin natin yung sarili natin, ano yung social advantage niyan? No? Kapag kinloan mo yung sarili, kinloan mo yung isang kapitbahay mo, no, ginawa mo siyang dalawa, so dalawang tao na siya, no? Does it actually benefit us as a species, no? Nagbe-benefit ba ang human race doon? Okay? Nagbe-benefit ba yung welfare natin as a society doon or hindi? Okay? At panghuli, andito yung UNESCO Declaration on the Use of Scientific Knowledge, 1999. Itong document na ito, no, ay nagpapakita noong pangangailangan para sa pagpopropagate or pagpapalawak ng scientific knowledge. Okay? Inaatasan nito yung government at saka private sector na suportahan yung pag-build up ng scientific knowledge na kailangan para sa as a foundation of economic, social, and cultural and environmental development. Okay? lalo-lalo na do sa mga developing countries, no? So in 1999, it was published, the document was published, and then it talks about the need for and the urgency for the developing countries to use scientific knowledge to their advantage. Okay? This declaration encompasses issues such as pollution free production, efficient resource use, biodiversity protection, and brain drain. Kasama yung usapin ng brain drain. No? Pag pinag-usapan natin yung brain drain, ito yung phenomenon kung saan yung mga experts, mga scientific resource persons, mga technocrats sa isang bansa, yung educated class, no, sa isang bansa ay lumilipat, no, from a developing country to a developed economy, no, umaalis, at ang nangyayari ay naiiwanan nila yung bansa nila na mababa yung antas dahil nag-alisan na nga sila kasi wala silang mga careers doon sa kanilang mga home countries. Kaya yon, no, yung usapin natin ng human rights, sentro ito dapat pagdating sa science and technology development, no? Kung gayon, dapat yung mga scientific advancements natin naka-focus doon sa pag-improve sa delivery of human rights sa mga tao. Nung ako ay bata, meron akong isang paboritong pelikula, no? Yung RoboCop. Siguro marami sa inyo nakakilala ito. Karoon ito na maraming remake, nito lang. Itong RoboCop, isa siyang, yung pangalan niya, sinasuggest na agad, no? Kung ano siya. No? Isa siyang robot na police, okay, na tatanggol laban sa kasamaan. No? Ginaganapan ni Arnold Schwarzenegger sa maraming pagkakataon. Kung pag-uusapan natin ngayon ito, magkakaroon tayo ng mga robot na police. Maaaring tanungin natin ating mga sarili. Okay? Una, lalabag kaya ito sa karapatan natin bilang mga tao kung magiging robot na yung ating mga law enforcers? Okay? Tandaan natin, no? Ang law, ang mga batas ay napaka-specifico. Kung gayon, pwede mo itong i-program sa isang computer, ilagay mo sa isang robot at susundin ng robot na iyon kung ano yung mga nakalagay sa batas. I-judge kanya. No, kung sumusunod ka sa batas, tumatawid ka ba sa tamang tawiran, natapon ka ba ng basura sa tamang tapunan, at kapag lumalabag ka dito, ay pwede kanyang arestuhin, o kaya pwede kanyang i-neutralize. Okay? Lalabag ba ito sa ating mga karapatan? Or sa tingin natin ay hindi naman dahil pinatutupad niya lamang yung batas. Okay? Kung ganun, maraming mga institusyon natin, tulad ng kapulisan, tulad ng military, maaari na kaya silang i-automate, maaari na kaya silang i-mechanize at gawing mga robots. Okay? So, yan yung ilan sa mga katanungan natin pagdating sa usapin ng human rights. Napoproteksyonan ba nila o mapoproteksyonan ba nila bilang mga robots, bilang mga technological na mga creations, no? Mapoproteksyonan ba nila yung mga human rights natin? Okay? So, nandun yung usapin. Are they going to protect the weak, the poor, and the vulnerable from the deficiencies and excesses of science and technology? Okay? Marami ang magsasabi na hindi. Okay? Pero marami na nagsasabi na oo. Ikaw, bilang isang estudyante ng isa sa premier technological school sa Pilipinas, dapat mayroon kang posisyon pagdating sa mga ganitong issues. Okay? So, ito yung mga bagay na pwede nating pag-isipan, pagnilay-nilayan para sa paksang ito. Okay, tungo muna tayo sa isang scientific trivia. Alam nyo ba na ang layo ng buwan sa Earth ay 384,400 kilometers? Okay, iniisip natin na ito ay malapit lang dahil natatanaw natin yung buwan. Okay? At natatanaw natin yung texture niya, kita natin, no? So, pero actually, malayo siya at sa sobrang layo niya, kaya mong pagkasyahin ang lahat ng mga planeta sa solar system kasama ang Pluto sa pagitan ng Earth at ng Moon. Kung pagsasamasamahin mo yung diameters ng other planets kasama pa si Pluto, aabutin lang siya ng 382,367 kilometers. Okay, so well within the distance between Earth and Moon na 384,400 kilometers. So, ano yung trivia natin dito, no? So, akala mo, malapit lang siya, pero malayo pala siya talaga. Yun yun. Okay, so, that's our scientific trivia for today. So, tune in pa kayo para sa mga iba't iba pa nating mga scientific trivia para sa susunod na mga episode. Paano kung dumating ang panahon kung saan lahat ng mga manggagawa sa lahat ng mga pabrika sa buong mundo ay napalitan na ng mga robot o napalitan na ng mga makina, kung saan ang production ng isang product tulad ng cellphone, tulad ng soft drinks ay fully automated na at hindi na nangangailangan ng tao. Dumating tayo sa puntong ito, isa sa mahalagang katanungan dito ay paano pa kaya magkakaroon ng income ang mga tao kung lahat sila ay wala ng trabaho? Okay? Napakahalagang usapin ito, no? Dahil dun sa konsepto natin ng accelerationism, no? Kung saan, kung pabibilisan natin ang pag-unlad ng kapitalismo at tutungo tayo sa automation at mechanization ng lahat ng proseso ng paggawa ng mga bagay, ano na o sino na ang magiging worker mo at paano na sila magkakaroon ng income, no? So eventually, sinasabi ng maraming mga ekonomista na kung tutungo tayo sa ganun, maraming mawawalan ng trabaho at kahit marami tayong mga produkto, in the end, walang bibili nito dahil wala ng pera ang mga tao. Okay? So, sino na ngayon ang dapat makinabang doon sa mga produktong iyon, no? Wala na, kundi yun na rin mismong mga gumawa, kundi yung mga robot at yung mga AI, no? At dito related itong usapin na isang artikulo na sinulat ni William Nelson Joy noong 2000 na may pamagat na Why the Future Doesn't Need Us. So, kailangan pa nga ba talaga tayo ng future? At kung tayo ay nagsilang na ng sarili nating mga creations na mga hindi mga tao kundi mga artificial intelligence, no? At sila ay magkaroon na ng sariling pagdedesisyon, no? Patungo ba tayo sa isang future, sa isang hinaharap kung saan ang human race ay hindi na necessarily kailangan pa, no, ng mundo? Palagi na pag-uusapan kung paano nasisira ng mga tao ang mundo at kung paano tayo patungo sa destruction nito. Isa sa nasulat ni William Nelson Joy, no, itong Why the Future Doesn't Need Us, kung saan sinasabi na kung maaring patungo tayo sa antas ng pag-unlad ng ating teknolohiya ngayon, ano? Maaring patungo tayo sa isang hinaharap na wala nang mga tao na kailangan. Lalo na kung mayroon ng kapabilidad na magdesisyon ang maraming mga robots. Paunti-unti sinisira natin yung ating environment at nagke-create tayo ng mga technologies na may kakaroon ng sariling antas ng consciousness at nagkakaroon ng capability to decide for themselves. Ang tanong ngayon sa kasalukuyan ay Kapag natapos na ang existence ng tao sa mundong ito at maiwan yung mga technology na kanyang isinagawa. Okay? Tulad ng AI, tulad ng robots, ganyan. Sa tingin ba natin, posible ba patunguhan? Ano yung posibleng patunguhan ng mundo o ng hinaharap na wala tayo? Okay? Kapag napag-uusapan itong paksang ito, hindi ko maiwasang maalala yung isa sa mga paborito kong pelikula noong 2008. Ito yung Wall-E. Okay? Ang kwento nito, para doon sa mga hindi pa nakakapanood nito o hindi na naaalala dahil malamang sa malamang kayo ay 6 years old, 7 years old noong pinalabas ito. Yung Wall-E ay isang dystopian film, no? Kung saan ang setting niya ay yung isang robot, no? Isa siyang trash compactor, nag-e-exist siya sa isang mundo na wala ng mga tao, no? Kasi yung planet ay uninhabitable na, no? Deserted na yung Earth. Okay, so ang trabaho ng robot na ito bilang isang trash compactor ay linisin yung Earth. Okay, so bago natapos yung existence ng mga tao, nag-iwan siya ng technology na lilinisin yung lahat ng mga destruction na ginawa ng tao sa Earth. Okay, so ang tanong ngayon ay patungo ba tayo sa ganitong klase ng future? No? Darating ba ang punto kung saan ang AI ay hindi na tayo kakailanganin? Hindi na kailangan ng tao, no? Tandaan natin, no, sa maraming mga bagay mas efficient ang AI kaysa sa tao, tulad ng pag-handle ng mas maraming desisyon at the same time sa consumption ng resources, no? At marami pang iba. So maaring patungo siguro tayo sa isang future na ganito, no? Nung sinulat ni William Nelson Joy itong artikulong ito, no, nakatanggap siya ng napakaraming mga kritisismo. Okay? Nakatanggap siya ng napakaraming mga kritisismo. Kabilang na dyan yung nagsasabi sa kanya na siya ay isang doom and gloom techno-futurist. No? So, pag sinabing doom and gloom, para kang ano, doomsday announcer. No? Sinasabi mo na, katapusan ng mundo ito. At ang ginagawa naman ng mga doomsday announcer, no, bilang doomsday announcer sila, ay ang maghasik ng takot sa mga tao patungkol sa isang katapusan na wala naman talaga nakatakda. Okay? Isa pa sa mga kritisismo kay Joy ay yung pagtag sa kanya bilang isang neo-Luddites. No? So yung mga Luddites, ito ay yung mga tao noong panahon ng pagsisimula ng pagde-develop ng mga machine na ginagamit sa mga factory. No? So, yung mga Luddites noong panahon na yon, na sobrang galit nila dahil nawalan sila ng trabaho at pinalitan sila ng mga machine sa mga loom o sa mga paggawaan ng tela, umatake sila isang gabi sa isang factory at sinunog nila itong mga makinang ito. Okay? So, yung term ngayon na Luddites or Luddites, no? L-U-D-D-I-T-E, ginagamit na ito ngayon sa mga tao na haters ng technology. Okay? So, marami tayong mga kilalang ganyan na haters ng technology, lalo na yung mga medyo mas nakakatanda sa atin, no, na hindi nila ma-appreciate yung gamit ng teknolohiya. Okay? So, hindi lamang hindi ma-appreciate, kundi haters sila ng technology. Okay? So, mayroong mga ganong klase ng kritisismo. Pero napaka-valuable nitong mga insights ni Joy, kasi kahit pa ganoon yung mga kritisismo sa kanya, no. Nakikita natin na mayroong punto yung kanyang mga sinasabi. Lalo na, no. Year 2000 ito nasulat. Ngayon 2019, so 19 years na mula na ito ay nasulat. Nawi-witness na natin sa kasalukuyan iyong mga epekto ng self-decisioning, okay, ng mga teknolohiya at kung paano nito dinadala yung human race sa iba't ibang mga uri ng antas ng panibagong level ng problema. Isang halimbawa ng problema niya, no, yung tinatawag natin na flash crash. Ang stock market natin, ito yung pagbilihan at bentahan ng stocks ng mga kumpanya. At ito ay napakalaki ng impluensya pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo ng isang bansa. No? Ang stock market sa kasalukuyan, ito ay pinatatakbo ng maraming mga algorithms ng mga AI, okay, na nagsasagawa ng desisyon kung ang isang market ba ay dapat magbenta ng stocks o dapat siya ay bumili, no, ng stock ng isang kumpanya. Okay, so yan ay automated na lahat. At meron na tayong mga AI na ginagamit para mapatakbo itong stock market natin. Noong May 6, 2010, nagkaroon ng isang tinatawag na flash crash. Okay? Ang flash crash, ito ay yung pagbagsak ng stock market. Okay? Pagbagsak ng stock market dulot ng mga errors na isinagawa ng mga technologies na naka-employ nung panahon na yon, no? So yung May 6, 2010, mayroon tinatawag na crash of 2:45 p.m. Nung 2:45 p.m., eventually nag-crash yung stock market ng Amerika, no? For 36 minutes. So bumagsak yung ekonomiya ng Amerika sa loob ng 36 na minuto dahil sa isang algorithm, no, na ginagamit dito. Okay? Immediately after 36 minutes nakapag-recover yung market, no. Nag-stabilize yung market ng stock market ng Amerika nung araw na 'yon. Pero sobrang daming mga taong kinabahan, no, dahil syempre 2010 kakagaling lamang doon sa 2008 financial crisis, kung saan bumagsak yung ekonomiya ng Amerika, no, dulot ng pagkalugi ng maraming mga bangko. So mayroon pang trauma yung mga tao, no. At bukod doon, napalutang din yung pagtatanong ng mga tao kung saan tatanong nila na ano ba yung kapalaran natin kapag itong mga AI na ito na ating in-employ ang nagdidesisyon para sa atin. No? Meron ba itong kapabilidad na magpapagsak ng isang ekonomiya? Okay? So, yun yung isang malaking factor doon. No? Nagdi-decide na in behalf of the economy ay mga algorithms na inilagay ng mga tao. Okay? So, yun yung isang halimbawa natin ng kung saan yung mga technologies natin na ginamit ay nagdulot ng malaking problema sa isang napakahalagang aspeto ng isang bansa tulad ng ekonomiya. Isa pang kaso ng kung saan ang mga technological tools na in-employ ng mga tao ay nagdulot ng kapahamakan sa kanila ay itong mga autopilot softwares na ginagamit sa mga airlines, okay? Ang pinaka-recent na kaso nito ay itong sa Boeing 737 MAX. Okay, itong Boeing 737 MAX ay isa sa mga bagong design na eroplano ng Boeing, at Boeing ay isa lamang doon sa dalawa na leading companies na nagde-design at nagma-manufacture ng mga eroplano, no? Si Boeing at si Airbus yung isa. Okay, so si Boeing 737 MAX hanggang sa kasalukuyan ay grounded siya sa lahat ng airports sa buong mundo. Okay, dahil nagkaroon ng dalawang crash, no, noong ngayon lamang taon na ito, no. Yung isa ay sa Ethiopia, yung isa ay sa Indonesia, no, at umamin yung Boeing na yung 737 MAX simulator software nila, no, na ginagamit sa mga autopilot ay nagkaroon ng problema sa pagre-reproduce ng mga flight conditions, like yung mga real flight conditions na ginagamit sa mga sa paglipad ng eroplano ay hindi nila na-feed dito sa system ng autopilot, kung kaya't nagkakaroon ng problema na nagdulot sa pagkakaroon ng crash, okay, at marami ang mga namatay na mga pasahero dito. Dalawa na nga dito yung notable flight, no, ng Lion Air Flight 610 na nag-crash dito sa Indonesia, no? At 13 minutes pa lang after takeoff nag-crash na ito at napakarami ng mga namatay, no? Umaabot ng 189 yung mga sakay nito na walang nakasurvive sa kanila. Ganon din yung nangyari noong March 10, 2019 sa Ethiopian Airlines kung saan nag-crash ito sa Addis Ababa sa Ethiopia. Okay. Patungo sana ito sa Nairobi, Kenya. Kaso nga lang, nagkaroon ng problema doon sa flight, sa software na ginagamit ng eroplano na nagdulot ng pagkamatay sa 149 na pasahero at 8 crew members nito, no? So kung titingnan natin, no, yung mga modern na eroplano, the more na technology guided yung paggamit nito, okay, nagkakaroon ng problema pagdating doon sa pagpapatakbo nitong mga airline na ito. At particular dun sa mga autopilot mode ng mga aeroplano. And pag autopilot, ang pinag-uusapan natin, hindi na lang natin pinag-uusapan ngayon yung aeroplano, kundi pinag-uusapan na rin natin yung mga self-driving cars. Okay? Na mayroon ding sariling share ng kanilang mga problema. Kung titingnan natin yung ilan sa mga problema ng self-driving cars ng Tesla, kasama na dito yung accuracy ng pagtakbo nito sa direksyon na itong papupuntahan at yung marami pang mga problema na nakita. Kaya hanggang sa kasalukuyan ay hindi ma-field sa isang real-world traffic situation yung mga self-driving cars na nade-develop ng Tesla at sa mga iba pang mga manufacturers. Isa sa mahalagang bahagi ng mga AI yung machine learning. Okay? Kung saan itong mga AI ay natututo ng mga bagay-bagay batay sa kung ano yung kanilang mga na-experience. So kung naalala ninyo noong early 2010s, nagkaroon ng isang chatbot na tinatawag na si SimSimi, kung saan natututo siya na sumagot nang naayon doon sa kung paano ka nagtatanong sa kanya sa pamamagitan ng pag-aaral niya doon sa mga tao na nagchat-chat sa kanya. Inaaral niya kung paano siya kinakausap, kaya tulad ng isang parot, natutunan niya na kung paano sumagot sa mga particular na mga katanungan. Okay? Noong 2017, mayroong isang machine learning AI chatbot ang Facebook na dine-develop. Okay? Ang layunin sana nito ay makatulong bilang isang AI guide sa mga gumagamit ng Facebook bilang isang chatbot, no, na makapag provide ng isang human-like experience, no, kung nga kailangan ng assistance itong mga gumagamit ng Facebook. Gayunpaman, noong July 2017, shut down ng Facebook itong experiment nila na ito matapos yung kanilang mga AI ay yung dalawang AI nila na nag-uusap ay natutong mag-develop ng sarili nilang language. Okay? So ibig sabihin, tinapat nila sa isa't isa yung dalawang AI, nag-usap itong dalawang AI na ito, eventually nakabuo sila ng variation ng English na silang dalawa lamang yung nakakaintindi. Okay? So, nung sinimulang gawin yun, as a precaution, bago pa magkaroon ng iba't iba pang mga diskusyon, okay, yung dalawang chatbot na ito ay shutdown na ng Facebook yung experiment. Okay, so, inline ito doon sa sinasabi ni Joy na kung magde-develop ang mga AI natin in a way na independent na sila sa pangailangan for human interaction. Okay, at yun na rin naman yung nakita natin na direksyon ng mga AI na meron tayo ngayon, okay, through machine learning, baka patungo tayo sa isang mundo na hindi na nila kailangan pa ng tao. Okay? Patungo tayo sa isang mundo na hindi nila kailangan pa ng ng tao. At ito ay magiging isang problema kasi kung babalikan natin si bringing forth at challenging forth. No, tandaan natin, walang natureness ang technology. Okay? At magiging bahagi tayo lahat ng stockpile kung hahayaan natin si technology, si AI, na siya ang nag-challenge forth, okay? Nagre-reveal ng value mula sa nature, okay? So kung patungo tayo sa isang mundo na AI na o technology na ang nasa forefront, baka isa sa posible nating makita ang epekto nito ay yung enframing ng ating mga resources. Okay? Yung enframing ng nature para maging stockpile lamang ng research ng resource. So ganun din ang mga tao, magiging bahagi na lamang tayo ng stockpile. Kung interesado kayo diyan, no, sa usapin na 'yan, pwede niyo i-search si yung Facebook's artificial intelligence robots, no, at magiging available din doon sa Blackboard yung mga links na relevant dito sa mga pinag-uusapan natin, kasama na diyan yung papakita natin yung ilan sa mga links na mga diniskas natin kanina, tulad ng usapin sa Hong Kong, mga links patungkol sa Boeing 737 Max, at maging itong mga AI robots ng Facebook na nag-uusap na on their own language, no? Makikita ninyo yan doon sa Blackboard. Okay? Bilang bahagi nitong activity ng paksang ito, meron tayong prepare na isa pang video. Magiging available ito sa Blackboard. At makikita ninyo, pwede ninyong mapanood. Ito ay isang video na tumatalakay doon sa AI. Kung ano na ba yung actual status ng AI sa industry, saan ba ito ginagamit sa kasalukuyan, no? Ito ay isang episode ng The Giant Beast That Is the Global Economy, yun yung title niya, si Cal Penn ang host, at sasagutin nito yung ilan sa mga katanungan ninyo kung saan ba talaga tayo patungo, matitake over na ba talaga tayo ng AI o hindi. Ire-recommend ko rin sa inyo na basahin itong kopya ng Why the Future Doesn't Need Us. Maging available din ito sa Blackboard, at makita ninyo ito doon sa Module 2. Pwede nyo rin i-search sa Google, madaling-madali namang lalabas yung article na iyan ni William Nelson Joy. Okay. Para sa ating paksa, yun muna ang ating usapin ngayong linggong ito. So napag-usapan natin, recap muna tayo, no? So napag-usapan natin yung why technology and humanity cross. When technology and humanity cross pala, rather. Kung saan pinag-usapan natin yung value ng human rights. At dapat a human rights-centered ang science and technology development, dahil ang human rights ay focused on the welfare of society. At kung ang isang technology ay hindi nakafocus sa pag-i-improve ng quality of life ng mga tao sa isang lipunan, hindi natin masyadong nakikita yung development value ng technology na ito. Okay? So dapat, in pursuit of eudaimonia, dapat ang isang technology ay nagdadala ng improvement at hindi ng oppression sa isang society. Napag-usapan din natin towards the end of this session ang Why the Future Does Not Need Us ni William Nelson Joy, kung saan predict niya ang future, no, na hindi nangangailangan ng tao. Okay? Sa atin na ngayon yon, kung sa tingin natin totoo ba yun ang mangyayari, yun ang ating assignment, no? Pag nilay-nilayan natin, magbasa tayo para magkaroon tayo ng standpoint dito sa paksang ito. At dyan nagtatapos yung ating episode. Bago ako tuluyang umexit, batiin ko muna ilan sa mga estudyante na pabate. Okay, batayin ko si James Mercado, si Alexander De Lara, si Niljan Pulido, at si Lanrep Bernal, na hindi niya naman yata first name yung Lanrep. maraming salamat sa pakikinig ninyo ulit ngayong para sa episode na ito. Magkakaroon pa po tayo ng ilan sa mga face-to-face meetings sa ating mga klase towards the end of the term. Hintayin nyo na lamang yung ating update sa Blackboard at sa Telegram group chat, no? Yung ating mga binating mga estudyante ngayong araw na ito ay nandoon sa Telegram group chat. Kung wala pa rin kayo doon sa Telegram group chat natin, aba, pag-iiwanan na kayo, no? Sumali na kayo dyan, makikita ninyo yung link na magiging available nandoon sa ating Blackboard account or sa inyong Blackboard, no? So kung wala doon, hindi nyo makita, hindi kayo masipag maghanap, tanayin ninyo yung kaklase ninyo, sigurado at least isa sa klase ninyo ay membro nitong ating Telegram web group chat. Patuloy nyo pa rin pong makinig dito sa Mapua Online Learning Series at pwede nyo na rin ako i-follow sa Twitter, twitter.com/HexBrizuela. Pwede nyo rin ako i-add sa Facebook, Hector Brizuela. Syempre hanapin nyo yung may pinaka-poging profile pic. Hindi yung ano, hindi yung black and white kasi kapangalan ko lang yon. At yon, makita nyo rin tayo sa dito sa ano nga to? Nawala tuloy. Ayun. Ayun, makita nyo rin na sa Instagram at Hex Brizuela sa Instagram. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-chat sa akin sa Telegram at HXBRZL. So, i-type nyo lang yun. Tapos automatic lalabas na yun doon sa inyong Telegram accounts. Okay? Maraming salamat sa pakikinig ngayong araw. Ito pa rin si Sir Hex. At makita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng Mapua Online Learning Series GED 104 Science, Technology, and Society. Papaw! Bye-bye!